Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Himlens port.
Efterhånden er det jo sket nogle gange i det her program, at vi har gennemgået en bog eller person i Bibelen, for jeg kan sige ret mange gange, Christian, og ligesom prøve at sætte fokus på, hvorfor den her passage er vigtig. Og så sker det også nogle gange, at du, Christian, siger, lad os lige hoppe tilbage og fokusere på lige præcis en specifik sekvens i en ellers større fortælling. Og det har du bedt mig gøre til i dag, hvor vi endnu en gang fokuserer på den, synes jeg, fascinerende, men jo egentlig ikke særlig søde karakter, Jakob. Og du har sagt, at vi skal fokusere på hans besynderlige drøm, hvor han ser en stige, der går fra jorden til himlen med engle, som går op og ned. Og jeg skal være ærlig sige, at når vi før har taget sig Jakob, så er det nok en af de sekvenser, som jeg har skøjtet noget hurtigt henover.
Ja, men altså, Bibelen er en bog, man kan læse hele sit liv. Ikke kun fordi den er vigtig, måske den vigtigste bog i verden, er der nogen, der mener.
Jeg har hørt det sagt et par gange i hvert fald.
Lige præcis, men også fordi den gemmer på så utrolig mange historier, og så mange utrolige historier. Den er også blandt mange andre ting en samling af myter og fortællinger og eventyr og sagaer fra traditioner, der allerede var mange århundreder gamle. Visse af dem måske endda årtusinder, da den blev samlet. Så det gamle testamente blev gjort til en samlet bog, fordi man prøvede at forene alle de her ældgamle traditioner og stammers fortællinger om sig selv og teologiske koncepter. Og nogle af dem var måske fremmede for hinanden, kan man sige. Og derfor er vi endt med en samling tekster, der står og skuer mod hinanden på den mest mærkværdige og litterært frugtbare måde.
Som så er blevet til verdens vigtigste bog.
Ja, og historien om Jakob er en af den slags historier, der indeholder både traditionen om jødernes ædle ophav, men også så mange knager og knaster, at det, der står på siden, både kan genlæses, tolkes, opklares og funderes over i, ja, næsten en evighed. Så specielt et af momenterne i fortællingen om Jakob er blevet undersøgt meget gennem årene. Da Jakob falder i søvn og ser en stige op til himlen og kalder det simpelthen himlens port. Det er en begivenhed, der virker som noget fra en anden, måske ældre kultur. Det minder os om sådan noget som shamaner og folk, der går i trance, og måske endda også om sådan noget som folk, der ser UFO'er. Denne her scene, den viser os et helligt sted, sådan et som vi kender fra de såkaldte hedenske kulturer. Sådan et sted, hvor der står stenstøtter, og de gamle guder kan hidkaldes. Sådan nogle hellige steder, vi finder, ja, så langt tilbage, vi kan se, men altså også helt op til i dag, hvor vi mennesker jo stadig mødes på pladser, måske i anledning af festivaler, som man måske kan tænke over lige præcis i denne her tid, som på Roskilde for eksempel, hvor dyrskuepladsen også er blevet sådan et sted, hvor man om 1000 år, når man graver det ud, vil sige, det var virkelig et helligt sted for de mennesker, der boede der. Det her, det er sådan et sted. Problemet er bare, at den her idé om hellige steder, hvor man møder de gamle guder, jo egentlig ikke hænger særlig godt sammen med ideen om Jahve, hebræernes gud. Velkommen til.
Ja, men så lad os dykke ned i, hvad det her egentlig handler om, Christian, fordi, som jeg også sagde den der med, når vi har været i sådan nogle her passager, så har jeg det med bare at sige, at det er nok ikke så vigtigt, og så ved jeg, at det bider mig selv i halen, fordi så kommer du på et eller andet tidspunkt og siger, men prøv lige at se på den der passage. Men altså, hvis vi tager udgangspunkt i Jakob, så er han jo en ret fascinerende karakter, fordi han jo ikke er den her klassiske godmodige helt, som man ellers kunne forestille sig, der var i Bibelen. Han er den der snedige rad, der lyver for at få, hvad der egentlig tilkommer andre. For selvom han er tvilling, så er det hans tvillingebror Esau, der er født først, og derfor den retmæssige arving. Men på listevis får Jakob jo mangeleret det sådan, at det er ham, der får førstefødselsretten. og deres far Isaks velsignelse. Og da Jakobs mor Rebekka så finder ud af, at Esau er så rasende, at med dræbe Jakob, så ja, må Jakob flygte til sin morbror Laban i Karan. Og det er jo faktisk der, hvor det bliver interessant i forhold til dagens episode, for det er på vejen derhen. Og fordi det tager noget tid at komme hen til Karan, så skal han overnatte på sin rejse. Og der står bare, at han ankommer til et sted, hvor han overnatter. Og her finder han en sten, som han bruger som... Jeg tolker det som hovedpude. Jeg ved ikke, hvad man ellers skal kalde det, Christian.
Jamen, det synes hovedgager, jeg rigtigt.
Siger det, ikke?
Som støtte. Hovedstøtte eller
som
et eller andet.
Støtte, ja. Nå, men den her, det nyeste nye, som vi jo har, en stenhovedpude, lægger han sig til at sove på. Og så drømmer han. Og i drømmen sker der vilde ting. Jakob ser en stige, som står på jorden og når helt op til himlen. Og et Guds engle går op og ned af den stige. Og pludselig står Gud foran Jakob og siger, at den jord, Jakob ligger på, vil Gud give Jakob og hans efterfølgere. Og så vil Gud være med ham overalt, og til sidst føre ham tilbage til det her land. Og da Jakob så vågner fra drømmen, så siger han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og Jakob, han bliver simpelthen grebet af frygt, og så siger han, hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus. Det er himlens port. Og så tager Jakob den sten, han har brugt som hovedstøtte, og salver den, og giver stedet navnet Betel. Efter det ankommer Jakob så til sin morbror Laban, og bliver gift med begge hans støtter på en gang, både Rakel og Lea. Og der er også en længere familiefejde, man kan høre om i de episoder, hvor vi tager os af Jakob.
Mm.
Men det er ikke det, det skal handle om lige nu. Fordi på et tidspunkt, så skal Jakob sammen med sin familie, som nu består af 2 koner, 2 trælkvinder, og på det tidspunkt 11 børn, over et vadested. Og Jakob formår at få hele familien over, og står så alene tilbage på den anden bred. Og så begynder en mand, så nærmest ud af det blå, eller ud af mørket, er det nok nærmere, at kæmpe mod ham frem til den lyse morgen. Men manden kan ikke besejre Jakob, og i stedet velsigner han Jakob og siger, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Så hopper vi igen lidt, fordi efterfølgende lykkedes det Jakob at forsone sig med sin bror Esau. Og efter noget tid siger Gud til Jakob, at han skal drage op til Betel, altså det sted, hvor Jakob havde den her vilde drøm, hvor han mødte Gud og englene, der gik op og ned af stigen fra jorden til himlen. Men her skal Jakob altså bygge et alter til Gud. Og Jakob siger til sin familie og stab af tralle, altså han formår virkelig at bygge på i forhold til, hvor mange han har med sig. Men han siger til dem, at de skal fjerne deres fremmede guder og drage med op til Betel. Og det virker faktisk til, at den er de helt med på. Og da de ankommer til Betel og får bygget det her alter til Gud, så viser Gud sig for Jakob igen og siger, at nu skal han hedde Israel, og at et mægtigt folkeslag skal nedstamme for ham. Altså Christian, på mange måder minder det her jo om de andre patriarker og også det, der følger bagefters historier. Men jeg vil sige, det her er godt nok også en syret version af det.
Ja, det kan man sige. Det er en vild historie. Altså, du ved, vi skal lige huske, vi kommer fra historien om Abraham, der ligesom får at vide af Gud, han er i Ur, altså i Mesopotamien, og får at vide af Gud, at der er et land, der venter på ham, og at hans familie skal ligesom lave en pagt med Gud, med Jahve. Så rejser han afsted, han får Isak, som vi kan huske det hele, den der historie, offringen, omskæringen, alt det her. Og så får Isak så Jakob og Esau, og så begynder det her, sådan en rigtig eventyrfortælling, synes jeg. Det kommer fra 1. Mosebog, og det er en tekst, som bærer præg af 5 første Mosebøger, at de er blevet samlet sammen og skrevet derfra år 600 og frem. Nogle af dem nok ret sent. Og i de her tekster, som var det store projekt, der har vi brugt mange programmer på, der forsøger man ligesom at samle det, der både er gamle myter om, hvem jøderne var og hvor de kom fra, sammen med nyere teologiske koncepter, sådan noget som en Gud og Jerusalem som centrum. Og det bærer den her tekst også lidt præg af. Og jeg vil sige, at det, når man skal prøve at datere denne her tekst, så må man nok sige, at den er samlet der i den persiske periode, som man kalder det. Det er 6., 5., 4. århundrede før Kristi fødsel. Men nogle af de her myter ser ud til at gå meget længere tilbage. Så det, vi lidt har at gøre med, det er sådan en tekst, hvor at der er nogle af de her ting, sådan er det også, når vi kommer ind på det her med stammerne og deres navne, og han skal hedde Israel osv., som bærer præg af sådan en meget ældre måde at tænke sådan noget som national identitet på. Og det der ord, eller begreb, national identitet, det er, hvad kan man sige, centralt for hele Jakobs historie. Det ender med at være Jakob, der som gammel velsigner sine sønner, og dermed gør dem til Israels 12 stammer. Så det der med navnene og befolkninger og national, eller hvad man nu kan kalde det, etnisk identitet, det er lidt den linse, vi i hvert fald skal huske ham med, når vi læser de her historier.
Og det er jo sådan noget, som når jeg har læst det mange gange, nogle gange tænker, op, hvor der mange navne, og så springer man lidt hen over det, ikke? Men du siger egentlig, det er ret vigtigt. Altså, de står der med en klar pointe.
Ja, og det, hvis man ikke behøver at huske dem alle sammen, så skal man i hvert fald bare huske, at det er en stor del af fortællingens, ikke bare sådan karakter, men formål.
Men Christian, lad os starte med Jakob, fordi jeg kan huske, du har tidligere sagt, at det var faktisk en af dine favoritkarakterer i Bibelen. Og altså, han er jo vildt underholdende, men mest sådan, når man kigger på det sådan, skal man sige, postmoderne karikatur af at være med i Bibelen, nærmest sådan Grev Axel-agtigt, hvor han vender op og ned på, hvordan man skal opføre sig som en hovedrolle. Men hvorfor er det, at du egentlig godt kan lide ham? Er det fordi, at han er så svær at placere sådan moralsk korrekt good guy, som vi skal holde med? Han er så svær at forholde sig til i forhold til, hvordan jeg tænker, at dem, vi skal holde med i Bibelen, skal portrætteres.
Og det gør ham, synes jeg, til, og det er også til det, jeg tror, jeg har sagt flere gange, en af Bibelens mest fascinerende karakterer også. Hvis man nu tager ham alvorligt som karakter. Fordi, altså man kan sige, ja, netop fordi mange af de her historier egentlig skal fortælle noget om, hvorfor dem fra Juda stamme bor sydpå, og hvorfor dem fra Manasse stamme bor nordpå, så er de jo på mange måder, hvad kan man sige, skematiske karakterer. Altså det er karakterer, der bliver brugt til at fortælle noget andet, og derfor får vi ikke rigtig nogen indre monolog, vi får ikke rigtig nogen psykologi som sådan. Men alligevel, hvis vi skal tage ham alvorligt som karakter alligevel, så ender han med at være en karakter, der gennem sine handlinger står meget, meget levende frem. Han er langt fra perfekt, som du siger, ud fra moderne standarder. Det vil sige sådan noget som, at man netop opfører sig godt og holder det, man lover osv. For det andet, så ligger han som en meget vigtig karakter, fordi han forbinder det, man kan sige, der er den sådan lidt arkaiske begyndelse på den patriark-fortællingen. Mm. Altså det der med Abraham og Isak, som ligesom er sådan på en eller anden måde urmyten om begyndelsen på, hvad det er, der udvikler sig til Israel. Den historie forbinder han med den, der kommer efter ham, hvor han jo i sit slutning af sit liv bliver folkets stamfader, hans 12 sønner, der bliver til nogenlunde de 12 stammer, og det leder så videre til udvandringen til Egypten, der sætter scenen for ligesom Moses og hele den der del, hvor det bliver super sådan en velkendt på en måde. Der er Jakob, han er på en eller anden måde bindeledet mellem det der, der er lidt af tabt i tågerne, og nærmest lyder mest som en myte, eller et eventyr, over til det, der bliver sådan en historie om et folk, og en lov, og en pagt, og så videre.
Det svarer vel til sådan, at han er ikke helt, jo, han er mytisk, men det er sådan lidt, hvor vi starter med at sige, at kongerækken i Danmark starter med Gorm den Gamle. Så det er lidt Gorm den Gamles far, vi er ude i, ikke?
Jo, eller en af hans, du ved, skøre onkler eller et eller andet, ikke? Altså det er sådan, ja, hvis Moses ligesom er den første landsfader på en eller anden måde, så er vi her tilbage i den gang, at der ikke var styr på noget som helst, eller hvad kan man sige, at det hele var usagt eller uformet endnu. Så han er også vildt spændende på den måde, fordi man kan sige det på den her måde, Lauke, vi kunne have taget Jakob ud af historien. Vi kunne have gået fra Abraham til Isak til Moses. Det er måske ikke gjort så meget ved historien egentlig, med mindre der er nogle pointer i det her, som forfatterne eller redaktørerne ikke vil gå glip af.
Eddermame med ledende sat op. Det er der jo altid. Det ved jeg godt, Christian.
Ja, i hans historie, det var du lidt inde på, der har vi jo den her historie, som nok er en af de vigtigste, sådan for ikke for os i dag måske, men for hvorfor han er med. Og det er jo den her oprindelseshistorie som tvilling. Han er Esaus tvilling. Og det er det, vi kalder en etiologisk fortælling. Det er en fortælling, der forklarer, hvorfor landet ligger, som det gør. Problemet for os, når vi ser på det, og vi læser det som en historie, og det har været et problem i 2000 år, fordi man skal huske selv, da Bibelen bliver samlet af det her fjern fortid. Det er jo, at Jakob er en ret skidt kal, kan man sige. I hvert fald i vores forståelse, som sagt.
Ja, han er absolut ikke perfekt, men måske er begrebet vores forståelse er perfekt ikke opfundet på det tidspunkt.
Det er det. Og hvis vi i stedet ser ham som en indikator for en stamme, forestil dig, at du sidder i en social kontekst, hvor du kan huske, hvordan du blev undertrykt af dit naboland, men nu er det altså jer, der har støvlerne på. Og så kommer der en historie om, ja, da han blev født, der var det ikke ham, der skulle have den, men så snød han ham. Så ved man, at edomitterne, det er nogle værre, ja, jeg vil ikke sige ordet, og derfor så er det godt, at de blev snydt. Altså forstår du, hvad jeg mener? Det, hvis vi ser dem som indikator for, eller for sådan betegnelse for et folk, der har en historie, så er det ikke noget, der skal forsvare en løsning. Det er noget, der skal forklare, hvordan vi kom her hen til.
Ja, det var ligesom altså, i forhold til rivaliserende fodboldklubber. De vil mindre interesseret i, at de gør det på den rigtige måde. De vil mest interesseret i bare at vinde, ikke?
Vil du være et rigtig godt eksempel? Min søn er stor Manchester United-fan, hvilket er rigtig hårdt for tiden. Og de spillede i en kamp i, jeg tror det var The FA Cup. Og der bruger man ikke VAR, altså den her videoteknik, hvor man jo kan gå tilbage og se, om der nu også virkeligheden var frispark og så videre. Og så var der et meget, meget afgørende mål på et langt frispark, der blev skudt frem, og så Maguire, den gamle gæve helt på Manchester United-mandskabet. Han lavede et fantastisk hovedstød på det frispark lige ind i mål. De fik målet, de vandt kampen. Så snart man så langsom gengivelse af det, så var han totalt offside. Han var totalt offside. Og den følelse, vi sad med herhjemme som tilhænger, det var jo selvfølgelig, haha, hvor var det godt. Han brugte reglerne perfekt. Dommeren tog det ikke. Sådan er reglerne. Og derfor vandt vi. Det er jo det, hvis du fortæller den historie igen, så er historien jo, for nogen, der ikke er involveret i det her, så er Maguire en skurk, og Manchester United er snydt, og så videre. Så det er måske lidt den der forståelse, man skal se det i.
Og så var moralen, at de har haft den værste sæson ud over det der.
Det er det.
I mands minde.
Men man kan sige, at der bliver vores fortælling om det, at han er snu. Altså, Manchester United var snu der. De narrede den overrepræsenterede fjende osv. Anyways, for vores historie sker der i hvert fald det, at han opfører sig så skidt, Jakob, at hans mor vil sende ham væk, før altså, hans bror tager sin ret retfærdige hævn. Så hun vil sende ham op til Aram, til Laban, hvor han skal finde sig en kone. Og for lige at forstå, hvad det betyder, fordi det er faktisk ret sjovt at sidde og følge Jakobs rejser på et kort. Så Aram, det er langt, langt væk. Det er oppe i Syrien. Altså det, hvis du kigger om i kortet på din bibel, det er det område, der giver os sproget aramæisk. Det ligger op mod Mesopotamien, altså det, der hvor assyrerne kommer fra, babylonerne kommer fra. Så det er noget af en rejse. Altså nærmest som om hans mor siger, prøv at høre, jeg sender dig til den, altså bogstaveligt talt, til den modsatte ende af landet. Du ved, for at holde dig i sikkerhed.
Altså, op i mit hoved, så ligner Harry Maguire utrolig meget Jakob. Så nu sender vi vores karakter langt ud på sit nærmest europæiske eventyr, når han skal ud og spille de der kampe. Han skal i hvert fald langt væk. Men jeg kommer til at tænke på, at inden vi begynder at tolke den her fuldstændig besynderlige sekvens, som jeg synes, det er, hvor Jakob får en drøm, om det egentlig så er vigtigt, at det er netop en drøm. Fordi vi har jo i Bibelen masser af folk, der får syner eller åbenbaringer. Så i en eller anden udgangspunkt vil det jo være fuldstændig oplagt, at det her var et syn, eller at han sådan lige pludselig bare fik besøg af en engel eller Gud. Altså det gør Abraham jo også.
Jakob forlod Beersheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som et hovedgær, og så lagde han sig til at sove på stedet der. I drømme så han en stige, der stod på jorden. Den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned af stigen. Med et stod Herren foran ham og sagde, "Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går, og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig."
Så hvorfor er det, at forfatterne her har behov for at fortælle, at det her er ikke et syn, men en drøm?
Ja, det er i hvert fald helt klart, at det her er noget andet nemlig, end de gange, hvor der bare står Gud taler til ham. det her, det har noget at gøre med stedet, der får ham til at drømme. Mm. Det har noget at gøre med, at han lægger sit hoved på den her sten, der så bliver en stenstøtte og så videre. Og man kan sige, altså historien er, at på vej op til Aram, så stopper han i Betel og har den her vilde drøm. Han har det, man sådan i religionsstudierne vil kalde en liminal oplevelse. Og det vil sige, at det der ord liminal betyder noget, der er på grænsen mellem to tilstande eller to verdener. Mm.
Så du siger, det svarer jo egentlig til, når Harry Maguire scorer et mål, for det sker så sjældent.
Det var grusomt. Min søn skal ikke høre det her afsnit, det er helt sikkert.
Godt.
Hvad hedder det? Det er noget, vi ser i alle kulturer i forbindelse med netop magi og med kontakt til guderne. Det er for eksempel derfor, at vampyrer ikke kan gå over dørtærsklen uden en invitation. Fordi dørtærsklen er sådan en overgangsbarriere. Og så siger du, dørtærsklen, det tænker vi da ikke to gange over. Men den er grænsen mellem to verdener, det hjemmet og det udenfor. Det er derfor, man for eksempel i vores kultur hænger en hestesko over døren. Fordi det er døren, der er den, der ligesom som er en hellig barriere. Da jeg var i Papua Ny Guinea og lavede nogle radiodokumentarer om nogle ritualer derinde, nogle overgangsritualer, der lavede jeg en masse interviews med folk om, hvordan man mødte guderne, og hvordan guderne dukkede op. Og det, de fortalte mig, det var netop det der med, at man for eksempel stod i døråbningen på de her træhuse, de bygger, og der kan man tale med for eksempel sine forfædre og med guderne. Det sjove er, det har vi en til en det samme fra nordisk folketro. Vi har det samme fra shamanisme i hele verden. De fortalte også, at det var, når de var ved at falde i søvn, eller når, at, hvad hedder det, skumringen var i gang.
Men de skulle stå i døren, eller hvad?
Ja, det er et klassisk sted. Det er også derfor, at en hule ned under jorden er en overgangssted. Eller, du ved, et bjerg, fordi den er på vej op et andet sted. Vi ser i alle kulturer, det er også overgangen sådan mere tidsmæssigt, i alle kulturer, der er overgangen mellem for eksempel nat og dag. Det er der, hvor i gamle dage sagde man, det turser. Det derfor, det hedder tusmørke. Turser, det er trolde. Så det er der, troldene kommer frem, og elverne danser i skumring og så videre.
Hvorfor føler jeg mest, at du bare er i gang med at beskrive dørmænd lige nu, der står uden for et diskotek?
Jamen, de er dørmænd. De er jo virkelig dørmænd, dem her. Og det sjove er, at det er det, de fortalte mig i Papua Ny Guinea. Også grunden til, at jeg kommer med det som eksempel, det er, at kulturen i Papua Ny Guinea har været adskilt fra europæisk kultur, eller som så er afrikansk kultur oprindeligt, i over 70.000 år. Det vil sige, at det her, det er ikke noget, der er nogen, der har læst et andet sted eller taget med sig. Det ser ud til at være næsten fundamentalt for det, vi kalder animisme og shamanisme i hele verden, at tusmørke, overgangssteder, helt fysisk som døråbninger, men også tidsmæssigt, er der, hvor der er en adgang til en anden verden. I vores del af verden, i Norden, der har vi jo en meget, meget lang skumring om sommeren. Og det er derfor, vi har så mange eventyr om netop om de her elver, der danser, og højene, der står på pæle osv. Det er her, og hvis du kigger på vores historie her, så er Jakob også i overgangen til sit nye liv. Helt konkret er han på vej til voksenlivet. Han skal op og finde sin kone. Han har før det været en uopdragen søn, og nu skal han på vej op til den nye fase i sit liv, og så ligger han så falder i søvn.
Ah, jamen det kan jeg da godt se, den der måde, du beskriver det på, altså at det minder meget også om eventyr, da du sagde sagaer, ikke?
Mm-hmm. Jamen det er det, og det er også det her med overgangen mellem vågen og søvn, det er også sådan et sted, du kender måske selv, når du ligger og ved at falde i søvn, og så vågner op igen, at der er nogle hyperrealistiske tanker, der foregår lige præcis der. Så han oplever altså noget, Jakob, vi kender, ikke bare fra alle kulturer, sådan animisme, men også fra vores myter og vores eventyr og fra vores eget liv. Det er derfor, Lauke, at stadig den dag i dag, i vores sekulære samfund, så det vi fejrer, det er overgangen. Det er derfor, der er så mange ritualer, fordi at overgangen er, kan man sige, et udsat sted. Der vil vi gerne passe på. Det er for eksempel forvandlingen fra barn til voksen, altså det vi kalder konfirmationen, eller bar mitzvahen, eller nonfirmationen, eller udsidningen, eller hvad det nu er. Altså den der, når man går i puberteten, når man skal til at være voksen. Det er også, når man går fra enlig til gift, det er også en overgang. Når man går fra livet til døden, når vi har fødsler og dåb, det ligger dybt i os, at de her overgangsfaser i vores liv er virkelig udsatte øjeblikke, hvor alt kan ske. Og det vil også sige, at her kan alt gå galt, vi skal passe på dem. I dag vil en psykolog sige, ja selvfølgelig, det er virkelig vigtigt, at der er nogen, der hjælper os til at forstå de her øjeblikke. Fordi hvis ikke vi forstår dem, hvis ikke vi får dem integreret i vores liv, så bliver det meget svært at leve videre, hvis der ikke er nogen forskel. Men det er lidt det, vi ser i Jakobs situation her. Han lægger sig og falder i søvn, og derfor er det, at han her bliver ramt af et syn. Så var det det der med, at det er i drømmen. Da jeg spurgte de der folk i Papua Ny Guinea, så sagde de det som det mest normale, at et af de måder, man talte med guderne på, det var i drømmene. Og så tænker vi jo, men så er det jo ikke rigtigt, så er det bare en drøm. Det skal vi lige lægge væk. Den opdeling findes ikke i kulturen på den her måde. Der kan du sige, jo, man ved godt, man har drømt, og man ved godt, at en drøm ikke er det samme som virkelighed. Men man har ikke bare afskrevet, at det, der sker i drømmen, har en form for virkelighed.
Men nu nævnte du bare lige før, Christian, du nævnte Jung, og det er bare for at prøve at adskille tingene ad. Altså for dem er det her lige så virkeligt. Så har vi, altså vores måde at forstå det på, det er jo, at hvis man på en eller anden måde skulle tage det seriøst i dag, så er det, hvordan man tolker drømmen. Men det er ikke virkeligt.
Nej, men det er for enkelt at sige, at man skal tolke drømmen, for det bliver også en psykologisk forklaring eller en overnaturlig forklaring. Altså så er det enten, at den virkelig, eller også at den psykologisk. Den opdeling findes ikke. Du skal mere se det som, at selvfølgelig er den vigtig, fordi hele livet er vigtigt. Det, du oplever, det er også for eksempel den anden historie, jeg fik ud i junglen, det er, at når du går ud i junglen, og du står mellem to stier, og du skal til at gå ned ad den ene, men så slår du din fod, så er det også en gud, der siger til dig, det er ikke den her sti, du skal tage. Det er den anden sti. Så vi skal forestille os en verden, hvor der slet ikke er noget spørgsmål om, hvornår er det guderne, der taler, og hvornår er det virkeligheden. Altså, hvornår er det det ene, eller hvornår... Der findes ikke ordet, religion findes ikke. Det her, det er en levende udveksling, man er i hele tiden. Mm. Men lad os gå tilbage til teksten, for hvad er det, han oplever? Han oplever en trappe til himlen, eller en stige, og engle, der bevæger sig op og ned. Altså, han ser simpelthen en fri adgang til den anden verden, kan man sige, mellem de to verdener. Gud har ikke talt til Jakob før det her. Før det har Jakob været sådan en fyr, der snød sin bror. Men pludselig taler Gud til ham. Og så kan man sige, på den måde ændrer Jakobs liv sig. Altså, han går ind i en ny fase af sit liv, hvor han pludselig har en rolle som en, der kan tale med Gud. Herefter taler Gud til ham mange gange, fordi at han har fået den her kontakt. Billedet af stigen til himlen, den taler ind i sådan nogle gamle idéer, netop om hellige steder. Steder, hvor kontakten til den anden verden er nemmere, hvor sløret mellem vores og den anden verden er tyndere, som man siger det sådan traditionelt set. Det her guderne taler til os. Og der står, at her vandrer gudernes budbringere. Det, på hebraisk er det Malaké Elohim. Elohim, altså et ord, der bliver brugt for Gud, men egentlig er det guder i flertal. Så det er gudernes budbringere vandrer op og ned. Her bliver det oversat til Guds engle, fordi at jo længere vi kommer hen i traditionen, så bliver Elohim til Gud, og Malaké, altså Gud, budbringerne, bliver til engle. Men det er jo helt konkret. Altså, gudernes Gud, budbringere, dem, når de skal fortælle os noget, det er her, de kommer til jorden. Og en af guderne, faktisk en helt specifik Gud, Jahve, han taler til ham, og han lover ham, at hvis han er tro over for ham, altså Jakob, og ikke over for de andre guder, så skal hans folk blive stort.
Men stop lige, Christian. Vil det så sige, at de andre engle, der går op og ned af den her stige, er egentlig også guder?
Det kommer an på, hvor langt tilbage i tiden du vil gå. Vi lavede et program også om Asherah og de her andre guder, og der skal man huske den udvikling, at vi starter med, at der nok er en overgud, eller ikke starter med, men hvis vi går lang tid nok tilbage i det område, så er der nok en overgud, en skabergud. Men til gengæld er der også alle de her gudesønner, som også er guder. Det kan du se på græsk mytologi, i nordisk mytologi osv. Men jo tættere vi kommer på nutiden, kan man sige, jo mere bliver de andre guder og gudesønnerne bliver til engle, ærkeengle, og gudernes budbringere bliver til engle bare. Og det bliver ligesom reduceret, og så bliver Jahve til, når jo, sådan en gud, der er alle steder på en gang. Men læg lige mærke til, hvad det er, Jakob siger.
Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste ikke. Og han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus, det er himlens port.
Og hvorfor siger han det? Fordi guderne er ikke alle steder. Så det vi ligesom ser, det er, at det er en fortælling fra et tidspunkt, hvor at han er overrasket over, at i hans families Gud, som er altså ret langt væk, Jahve, han er her.
Så det er i gåseøjne en tilfældighed, prøve at spekulere i, hvor tilfældigt det er, hvis Gud har en finger med i det hele.
Det skal vi spekulere over nu, Lauke, fordi det er lige præcis en af de ting, vi skal ind på, det er, hvordan kan det da være, han er lige præcis på det her hellige sted. Så Jakob, han vågner op. Han har haft den her oplevelse. Han kommer med den her sjove kommentar. Jeg var i sandhed på dette sted, og jeg vidste ikke. Men så siger han også, hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus. Og på hebraisk er det Beth Elohim. Og Beth Elohim, en sjov vild fortælling, min søn han er meget med i det her afsnit, det er navnet på hans vuggestue i Brooklyn, som er en jødisk vuggestue, hvor han gik fra, han var 2 år, til han skulle gå i skole, sjovt nok. Så det er et udtryk, man stadig bruger Beth Elohim simpelthen.
Men så skal han jo bare gå på college på Old Trafford, så passer det hele vel?
Så passer det hele. Så siger Jakob, det er himlens port det her. Og det, der har du billedet. Det er simpelthen porten til himlen, så han rejser en stenstøtte.
Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgær, rejste den som en stenstøtte og hældte olie ud over den. Han gav stedet navnet Betel. Tidligere hed byen Luz. Så aflagde Jakob et løfte. Hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være min Gud. Stenen her, som jeg har rejst som stenstøtte, skal være Guds hus, og alt, hvad du giver mig, vil jeg give dig tiende af.
Så det er ligesom selve fortællingen, hvis man prøver sådan at gå lidt ned i kødet på den og se, hvad der egentlig er, der sker. Så fortæller historien, at Jakob han tager videre. Han er 20 år hos Laban, han får alle sine børn, og han flygter med koner og børn og kæmpe rigdom, og så kommer der det her andet store øjeblik, som Lauke også er på overgangen mellem 2 stadier af livet, og endda på et vadested ved en flod.
Det vil sige, hvorfor er det en overgang mellem 2 stadier af livet?
Jamen, fordi her har han nu lavet sin familie. Han har fået sine børn. Men han har været i tjene indtil da. Han har været Labans tjener, altså hans fæstebonde nærmest. Men nu er det så, at han skal være en fri mand. Nu skal han starte sin egen slægt, kan man sige. Og sin eget sted. Og der er han har et uløst problem, og det er selvfølgelig, at han ikke har dealet med sin bror på al den her tid. Ikke? Gud har hjulpet ham undervejs. Han har ofte talt til ham i drømme eller direkte, så Jakob er ligesom udvalgt, han er heldig, og han er velsignet. Men efter han har sluttet pagt med Laban, og før han skal møde sin bror, det er lige præcis der, i det der overgangssted, altså det er hans bror, som han har frygtet i alle de her år, det forstår man jo godt, ja, så befinder han sig på et andet helligt sted. Hvis du kigger på det, så står der i kapitel 32...
Samme nat stod han op og tog sine 2 koner, sine 2 trælkvinder og sine 11 børn og gik over Jaboks vadested. Han satte dem over floden, og alt, hvad han ejede, bragte han også over. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kamp med et slag på hofteskulden. Så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han. Det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel. For du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel. For jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet livet.
Det er virkelig en obskur, nærmest okult begivenhed det her. Og den her kamp, den udvikler sig, manden udvikler sig umærkeligt i teksten til at være Gud selv. Han afslører det nærmest ved at sige, hvorfor spørger du om mit navn? Og så velsigner han ham. Altså du ved, det er ligesom, han siger også, fordi du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Så der er sådan en mærkelig ting, hvor at det kampen egentlig fører til, det er, at Jakob får sit nye navn, Israel.
Men det er jo også i sig selv vanvittigt egentlig at have den tekst i Bibelen, at der er en, der kæmper.
Ja, fuldstændig.
Mod Gud.
Det giver mere mening som en drømmerejse, som en visionsrejse, som vi har det hos shamanerne, hvor man netop, eller som vi har det i den senere jødiske mystik, hvor man går i trance og skal bevæge sig op i de forskellige himmellag, og undervejs skal kæmpe med, eller dyste med engle, for at overvinde dem og komme videre. Så det her, det er sådan nogle trancebilleder, kan man sige. Og efter han har klaret det, og han har fået sit nye navn, han er blevet født igen på en måde, kan man sige, så er det, han er klar til at møde Esau, som han så snyder. Igen. Men så siger Gud til Jakob, at han skal drage til Betel igen.
Jeg kunne godt tænke mig, om det så er et geografisk, altså konkret sted, fordi den måde, det bliver beskrevet på, er så undervældende i Bibelen. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Hvordan skal vi forstå det her hellige område? Er det et konkret, specifikt sted, han tilfældigvis stumper ned i? Eller er det mere sådan noget, der dukker op for de rette? Altså så noget, man har brug for, ligesom regnbuen i Bifrost i den nordiske mytologi, der ligesom er der for guderne, når de har brug for den, eller, ja, det ved jeg ikke, Dr. Who's telefonboks.
Ja.
Eller er det mere som en indre rejse, som kun kan finde sted i drømmen?
Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, der er noget element af det i netop det der med, at du ved, man leder og leder efter det magiske sted i eventyret, og så er det, da man har tabt alt, og man i virkeligheden skal noget andet, at man roder sig derhen.
Men er det et fysisk sted?
Ja, det er det. Så for det første, så er det lidt den karakter, det har. Men for det andet, når vi kigger på arkeologien, så har Betel, det ligger i et sted, der i dag ligger i det palæstinensiske territorie på Vestbredden, og hedder Betin.
Okay, jeg troede, det var Bethlehem, det her.
Nej. Betel er meget specifikt anderledes end Bethlehem. Betel har været et kultsted i årtusinder, også lang tid før der var noget, der hed israelitter og hebræer. Så en af de ting, man finder på de her kultsteder, der er mange her i Kanaans land, eller Levanten, eller hvad man nu skal kalde det, det er aldre, og så finder man de her stenstøtter, massebar. Noget mærkeligt med de her stenstøtter, det er, at de sjovt nok er forbudt i andre steder af Bibelen, altså sådan helt specifikt, hvis vi hopper til 5. Mosebog.
Du må ikke plante noget træ, som er asherpæl, ved siden af et alter, du bygger for Herren din Gud. Du må heller ikke opstille nogen stenstøtte. Den slags hader Herren din Gud.
Så det er en del af den her senere reform, at de her stenstøtter, de er i hvert fald ikke gode, fordi det er afguder. Så hvordan i alverden hænger det sammen? Du kan se, der er flere puslespilsbrikker i gang her. For det første, hvis Betel har været et kultsted så længe, hvorfor i alverden, så ser Jakob det ikke, når han kommer. Han er nærmest sådan demonstrativt overrasket. Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Der står også, tidligere hed byen Luz, står der. Og som du selv sagde, det bliver bare beskrevet som, undervejs kommer til et sted, hvor han overnattede. Det er nærmest sådan lidt demonstrativt, hvor lidt Bibelen har lyst til at lade, som om det her var et sted i forvejen. Og det ville jo give mening, hvis det virkelig var et sted, der aldrig var blevet brugt før på den måde, men det ved vi altså, det ikke var. Endnu værre, så er der også noget med hans navngivelse, der klinger lidt anderledes i de senere årtier her. Fordi, som du måske kan huske, så fandt man i 1920'erne i Ugarit den her store mængde tekster, der stammer fra århundrederne før Bibelens historie skulle foregå. Og som du sikkert også kan huske, der har vi her eksempler på, at der var en fadergud, altså et overhoved, som hed El.
Mm.
Så Betel, eller Bethel, er måske ikke en forkortelse af Beth Elohim, men simpelthen Beth El. Altså ikke Elohims hus, men Els hus. Det her, det var et kultsted, Lauke, for El, som så er blevet inddraget i fortællingen som Jahves sted. Det er derfor, han siger, Jahve er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke.
Hvis vi nu skal tale for, at det er tilfældigt, så dumper han simpelthen ned i Guds hus.
Ja, det kan du sige. Og det skal vi huske, der er mange af dem. Han dumper simpelthen ned i et Guds
hus. Okay, der er flere af dem. Eller er der mange guder, eller er der mange Guds hus?
Der er mange guder, der er mange Guds huse, der er mange hellige steder. Man skal huske, at på det her tidspunkt, der er guderne lokale. Det vil sige, at selvom du dyrker el både i, lad os sige, Aram og i Beersheba, så er det din lokale version af el, du dyrker. For det er sådan, guderne fungerede på det her tidspunkt. Sådan var det også i nordisk mytologi, sådan var det også i græsk mytologi, hvor det er super veldokumenteret, at Zeus var en forskellig Zeus fra sted til sted. Vi har haft en tendens til at gå tilbage og sige, hvad troede grækerne på, som om det var ét folk? Men de troede på deres lokale guder. Det vi bare kan se, det er, at guderne i de her områder havde de her karakteristika, de her navne. Så det vil sige, det her har været et af mange kultsteder for el, som man så ja tilfældigvis kunne være dumpet ned i. Og det er altså også vigtigt at sige, at det stopper ikke her, da han så bygger et alter og fjerner de der sten. Fordi det her bliver ved med at være et utroligt vigtigt kultsted lang, lang tid efter. Nu hopper vi til første kongebog. Det er en lang, lang, lang senere, hvor der står, du kan måske huske historien, at kong Salomon, han har jo kong Davids søn, og han har bygget templet, og det hele går så godt, men der er jo det med kong Salomon, at han får for mange koner, og konerne kommer alle mulige steder fra, og det kender man godt, det problem. Og Gud, han bliver vred, og så er det, at han vil splitte landet op. Og det gør han på den måde, at Jeroboam, som var søn af Nebat, en anden karakter, han bliver konge i Israel, og Israel og Juda bliver her skilt som to forskellige lande. Mm. Og der står det beskrevet som, at Jeroboam, han beslutter sig for at gøre Betel, altså samme sted Betel, til et kultsted for Jahve.
Og det er Betel, altså det er det samme konkrete Betelsted.
Det er det samme konkrete Betelsted, første kongebog kapitel 12.
Han byggede offerhøjstempler, og af folket selv udpegede han præster, som ikke var levitter. Jeroboam fejrede festen på den 15. dag i den 8. måned, ligesom festen i Juda. Han steg op på det alter, han havde lavet i Betel, for at bringe slagtoffre til de tyrekalve, han havde lavet. De offerhøjspræster, han havde udpeget, indsatte han i Betel. Han steg op på det alter, han havde lavet i Betel, på den 15. dag i den 8. måned, en dag, han selv havde fundet på. Han fejrede festen for israelitterne, og han steg op på alteret for at tænde offerild.
En dag, han selv havde fundet på. Så du kan høre, her bliver det virkelig gjort noget ud af for det første at sige, det her, det er tydeligvis Jeroboam, der har fundet på det. Der var ikke noget på det sted før. Der står to gange efter hinanden den samme sætning, Lauke. Et alter, han selv havde lavet. Det er meget, meget vigtigt for forfatteren at forklare, at det, som Jeroboam har gang i her, det er tydeligvis noget forfærdeligt, blasfemisk, hedensk nonsens. Og som du også kan huske, igen, jo flere kræfter man bruger på at forstå, på at påstå noget, jo mere skingert lyder det. Så det vil sige, her dukker Betel op igen som et sted.
Hvor ofte gør han det, eller hvor ofte gør det, altså Betel, i løbet af Bibelen så?
Hvor ofte det dukker op?
Ja, altså dukker det op flere steder?
Ja, det gør det da, hvis vi nu, du har endda hørt det flere gange, uden at lægge mærke
til det. Men jeg har også glemt det igen.
Ja, fordi hvis du kan huske et andet af vores yndlingskapitler, som er anden kongebog, kapitel 23, det her, hvor kong Josia, han, du ved, finder lovbogen og går i gang med at rydde op.
Ja, ja.
Der er det meget vigtigt, at han smadrer asherapælene og så videre, og så står der specifikt i kapitel 23, linje 15. Også alteret i Betel, offerhøjen, som Jeroboam Nebats søn havde opført, han som forledte Israel til synd, både dette alter og offerhøjen rev Josia ned, og han knuste stenene til støv og brændte asherapælen. Så det vil sige, at det vi ser her, det er, at det er meget vigtigt at forklare, at da kong Josia, han tager ud for at smadre det her alter i Betel, så er det fordi, at han jo bare vil, hvad kan man sige, slette den nonsens, som Jeroboam har gjort. Men samtidig har vi en meget, meget gammel myte om Jakob, der kommer til Betel, som så er blevet skrevet til, at der slet ikke var noget før ham. Samtidig har vi arkeologiske beviser på, at Betel var et kultsted i meget, meget lang tid. Du skal huske, at det, som Josias projekt er, det er at sige, det er kun i Jerusalem, at man skal dyrke Jahve. Det er den eneste sande dyrkelse, den eneste rigtige religion, det er, når man dyrker Jahve i Jerusalem. Så man kan sige, at de her historier bliver skrevet frem på den her måde for at dække over, at der blev dyrket guder i Betel. Og det blev der gjort lang tid før, der var noget tempel i Jerusalem. Det er ikke Jeroboam, der har fundet på, at man skal lave alter i Betel. Det er lokale traditioner med dybe, dybe, dybe rødder fra den gang, hvor Jahve var en gud blandt mange andre, der blev dyrket forskelligt. Også som El, det er det, vi ved, at El, faderguden, med det hvide skæg simpelthen, han bliver inkorporeret ind i Jahve og bliver til jødernes gud. Så det er på Josias tid, og efter at man genopfinder den her forhistorie, som en, hvor Gud forbyder stenstøtter, hvor Betel var et sted, som, her kommer det, Jakob pludselig opdagede, der var ikke nogen gud, der hed El i den her historie. Det var Jahve, der var der hele tiden, og derfor er det, at i den version af Jakobs myten, som vi får fortalt, så er det meget vigtigt for dem at understrege, det kan godt være, at Jakob har den her oplevelse, som er så vigtig, fordi det er noget af det, der gør ham til Israels forfader, men da han kommer dertil, så var det bare et helt tilfældigt sted, han stoppede, og den hed forresten noget andet, og han bliver helt chokeret, fordi Gud, hvor er det sket, og så laver han en stenstøtte.
Men er det en underminering af Betel så, eller er det at sige, at Betel er meget vigtigt?
Det er en underminering, fordi Betel er vigtigt, men det prøver man at skrive sig rundt om, fordi der har været mennesker på det her tidspunkt.
Okay, det er sjovt. Jeg har læst det fuldstændig modsat. Jeg har læst det som, at det var et meget vigtigt sted.
Jamen, jeg tror, man skal se det sådan her, at det er et meget vigtigt sted. Der er mennesker på det her tidspunkt, som har dyrket Gud i Betel og i ved de mange andre aldre. Man har kendt folk, man har rejst dertil. Men nu kommer Josia med den her nye historie om, at det er en forfærdelig blasfemisk tradition, de har deroppe nordpå, og den skal jeg tage op og smadre. Og så skriver man en historie om, det er godt, at du har set nogen, der dyrker nogen deroppe, men det er bare fordi, at ham der kongen for et par hundrede år siden, han lavede nogle fjollede aldre, og det har slet ikke noget på sig. Og samtidig så har vi den her historie fra Jakobsmyten, som er blevet skrevet ind i det, og vi skal nok komme ind på senere, hvorfor det så overhovedet er med i Bibelen det her. Men det er så det, man forsøger at få til at hænge sammen. Det sjove ved det her er, at ordet Betel findes på græsk, hvor det hedder Baitylos. Og det er ordet for hellige sten. Og de her hellige sten, altså ordet Betel, som er stedet, hvor han laver stenstøtten, at det ord, man bruger for både sådan nogle sorte meteoritsten, der ifølge de gamle græske videnskabsfolk kunne bruges til at tale med guderne, eller netop de her stenstøtter, som står på hellige steder.
Men pointen med den her historie, Christian, er det, at det her sted er stedet, hvor Gud fysisk bor, eller er det urmyten og oprettelsen af det her hellige sted? Mm. Du har nævnt det her med himlens port. Altså, er det her en måde at sige, hvordan får man adgang til himlens port? Hvad er det centrale i den her sekvens, hvor han er i Betel?
Det er et godt spørgsmål, men grunden til, at man har de spørgsmål, det er, hvis man læser det som, at der kun findes én Gud. Så hvordan i alverden hænger den her historie sammen med det andet? Vi skal simpelthen forestille os, at på det her tidspunkt er det her én lokal myte for ét helligt sted. Og det har nok været en nordisk myte, fordi vi ved, at op for Nordriget, op ved Samaria, op ved det, der hed Israel, der var Betel og Dan, de her, det var nogle af de her steder, hvor de store templer stod. Så det vil sige, at det her er nok en historie, der kommer fra en anden tid. Men hvorfor har vi den her historie med, hvis den netop er så hedensk? Man taler om, at det er en nordisk oprindelsesmyte, altså en for storriget Israel. Og det var ikke den samme som det skal man huske, det nordriget Israel er ikke det, der blev til kongeriget Israel. Men det her nordlige land Israel, de var ikke det samme som Juda. De havde en anden fortælling. Deres fortælling, det er måske den, mener man, der går tilbage til patriarkerne, til de her stammer, altså du ved, alle de 12 stammer og så videre, og netop det, at Jakob er stamfader til dem, det var deres oprindelsesmyte. Jakobs historie var en version af en samling myter, der skulle forklare, hvorfor Israel overhovedet var et rige, hvorfor de her stammer skulle arbejde sammen og blive til et land. Senere, da Bibelen så blev skrevet, altså samlet nede sydpå i Juda, så havde de en anden historie. De havde en historie om kong David, der havde samlet riget i år 1000. Det var sådan en historie om hoffet, altså det man kalder hoffortællingen, som er sådan en royal historie. Men da man skulle skrive dem sammen, så skulle man have de her to fortællinger til at hænge sammen, og man skulle have dem til at vise, at dem fra Juda havde ret til hele landet. Så du kan se, at det her det er en del af en historie, som er op nordpå, der er blevet taget ind i en sydlig historie.
Ja, altså at man har bare skiftet navnene ud, så at sige.
Ja, du har skrevet lidt til, og du kan huske det der med, at det er svært at finde ud af, hvad det er for nogle 12 stammer, fordi at alt efter, hvornår hvornår det er blevet skrevet, så er der nogle af stammerne, der er røget, og nogle andre, der er kommet med, og jo senere vi kommer, så er det vigtigt at få Juda ind som lederen af det hele, som den vigtigste af dem alle sammen, fordi den senere fortælling vil samle magten i Jerusalem. Og så kan man sige, der er en anden sjov detalje ved det her. Hvorfor hedder han overhovedet Jakob? Hvorfor hedder han ikke bare Israel fra starten? Og der er der nogle bud på, som lidt går ind i den her i mytens alder. Man har i løbet af de seneste år fundet spor efter et folk, eller måske grupper af folk, kaldet Jakob El, der stammer fra før kongeriget, det nordlige kongerige Israel. Så måske er nogle af myterne så gamle, altså dem, der handler om stammerne, og om Laban, og om kampen mod Edom. Måske er nogle af de historier så gamle, at da Israel voksede frem som en identitet omkring 1000 år før Kristi fødsel, så kommer der det her navneskifte ind, altså at deres fortællinger bliver, igen det her, det etiologiske fortællinger, der handler om folk mere end det karakterer. Pludselig bliver det til, at Jakob han undervejs selvfølgelig skifter navn. Det er noget, vi ser rigtig mange steder. Vi ser også, at Abraham skifter navn til Abraham. Sarai, hans kone, skifter navn til Sara. Og det er oftest noget, man siger, men det er fordi, det er to forskellige kilder. Og det, der er med myter, tænk på Grimms eventyr, og så tænk på de italienske eventyr, og så tænk på de nordiske eventyr.
Som minder rigtig meget om.
De minder rigtig meget om hinanden. Der er bare skiftet visse lokale ting ud, visse navne er skiftet ud, visse pointer er skiftet ud, men historierne har vandret. Og nogle af de her kan godt være, at når man har siddet og sammenfattet det, så man sidder og sammenfattet ældre myter med endnu ældre myter. Og måske er det derfor, at vi også til sidst i historien ser, at Jakob bliver nødt til at tage tilbage til Betel, en gang for alle, smadre den sten, han selv har rejst, bygge et nyt alter, smide alle de andre guder ud, og så er det, at han siger, nu det her sted, det hedder Betel, og Gud siger til ham, du hedder Israel. Det er nærmest som om, at du har en senere redaktør, der kommer ind og siger, bare så ingen er i tvivl. I virkeligheden så er det her en god, fornuftig, monoteistisk fortælling om et sted, som vi kender. Og det kan man sige, det er en af de fascinerende detaljer, eller ikke bare detaljer, men en af de fascinerende aspekter, der er ved den her historie, det er, at når man begynder at grave i det, så finder vi altså historien om Jakob, både dele af den her israelske nationalmyte, vi finder teologiske udviklinger om forskellige guder, men vi finder altså også spor efter noget, der tyder på sådan, som det var. Altså en shamanistisk, animistisk tilgang til guderne, som guderne var nogen, der mødte en og stadig gør rundt om i verden, hvor folk dyrker de her ting, på specielle steder, på hellige steder, hvor man via sin drømme, sin syner eller i trance, kunne få adgang og kunne få viden og beskyttelse for de her, entiteter, kan man sige. Det sjove er, at den har været så vigtig, at den skulle med, fordi at den er en del af fortællingen om Israels skabelse, men samtidig står den altså stadig og brokker sig, kan man sige.
Men hvorfor bliver den det? Det har jeg stadig svært ved at forholde mig til. Jo, jeg forstår godt, det er Jakobs historie, men kunne man ikke have fundet et bedre eksempel?
Jo, det kunne du godt, men forestil dig det her. Lad os sige, at Sverige de på et tidspunkt indtager Danmark, og så vil de gerne fortælle en historie om, at de egentlig altid har været et stort rige. Så er der to forskellige måder at gøre det på. Den ene er at sige, at alle de historier, vi kender fra Sverige, de var egentlig også de samme i Danmark. Så vil det sidde i danskerne, der her er underlagt, at det er altså ikke det, jeg kan huske. Jeg kan huske noget med Holger Danske, jeg kan huske noget med Lego, jeg kan huske noget med, du ved, EM i 92 og sådan noget der, så jeg kan ikke bare købe den der historie. Så derfor bliver den svenske nye nationalmyte altså nødt til at inkorporere de her ting. Problemet med, når man inkorporerer de ting, det er, at de jo ikke hænger sammen med, at vi altid har været det samme land. Og det er lidt det, du ser her, at det vi så, da Juda skulle samle landet, det var, at der var både influx af en masse mennesker fra, der var flygtet op fra Nordriget, dengang assyrerne indtog dem. Så du kan ikke bare udslette deres myter. Det er meget mere intelligent egentlig, at man forsøger at omskrive dem, så det viser, at de i virkeligheden peger frem. Så det vi ender med i de fem første Mosebøger, ind i kongebøgerne, det er, at vi får en historie, der finder en fælles historie helt fra Abraham, op igennem Isak og Jakob og Josef og de 12 stammer, men så ind i Moses, og så videre ind i Saul og David. Det er simpelthen den samme ubrudte historie, og det giver en masse problemer undervejs.
Altså en ting er, at det giver nogle problemer, men det giver faktisk også en mening for at få tingene til at hænge sammen.
Det gør det nemlig, og det giver en forankring. Det giver det, at vi bliver bekræftet i, at vores gamle familiemyter, de stadig virker. Her bliver de bare genfortalt og de bliver sat ind i en ny kontekst. Så det er derfor, som sagt, at historien om Jakob er så fascinerende, fordi den både har noget vildt gammelt i sig, men også tyder på den her senere, hvad kan man sige, redigering. Og det sjove er, at ligegyldigt hvor lidt det måske er historisk korrekt, så giver det bare, paradoxalt nok, virkelig god litteratur.
Men Christian, hvordan skal jeg så få en drøm eller oplevelse som Jakob her? Skal jeg være konkret i Bethel eller Old Trafford eller Roskilde eller hvor den nu skal være? Eller kan jeg også bare gå ind i min seng, og så kan jeg drømme mig til himlens porte?
Altså det kommer an på, hvor god du er til det. Og folk har forskellige mængder talent for det her. Men jeg vil sige, dit bedste bud, Lauke, det er at sætte dig ud i et skovbryn og vente til tusmørket kommer. Uden din telefon eller noget som helst. Fordi at, jeg vil sige det på den her måde, jeg har engang lavet tv-program om det her, hvor jeg selv har prøvet det. Hvis du finder de overgangssteder, der er, og du sidder i dem, og det er det, du fokuserer på. Lad mig sige det på den her måde, der sker et eller andet, om det så er inde i vores hoveder eller rundt omkring os. Der er en grund til, at det her går igen i alle kulturer. Jeg vil sige, den anden verden, den er ikke så langt væk, som man tror. Den ligger stadig og venter på dig i dørtærskerne og overgangsfaserne i livet.
Nu går Bibelen Let Fortalt på sommerferie, men du kan altid høre et eller flere af de nu over 150 programmer, der allerede er lavet, ved at gå ind på DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Vi vender stærkt tilbage i uge 32 med en helt ny række spændende programmer. Den her udsendelse var klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.